Vám přeji krásné odpoledne. Bratři a sestry, už jste se to dozvěděli, jak to je. Už jste to slyšeli a víte, co je vojenský kaplan. Já vám děkuji mnohokrát za pozvání do vašeho sboru. Něco krátce o mně. V tom našem seniorátu jsem působil jako seniorátní vikář. Myslím, že si mě někteří pamatujete. Jednou, když tady byly postní bohoslužby, tak jsem přijel pozdě. Už jste zpívali, protože vy jste to měli nějak jinak, než já jsem byl zvyklý. Nevím, v kolik to máte teď. Já jsem v klidu ještě seděl v Třanovicích a už mě někdo volal, že bych tady měl být. Takže to jsme už společně prožili. Vidíte, není toho málo. Dneska se chceme společně zamyslet nad tím, jak to je s vojákama v Biblii. Jestli teda vojáky máme v Biblii, co o nich Bible hovoří, protože Bible je pro nás přece jenom směrodatný text. Je to to, podle čeho se řídíme, má to pro nás váhu a hodnotu. Potom společně projdeme takové krátké povídání o tom, co to je ten vojenský kaplan, co to je duchovní služba v armádě České republiky, pak bude pauza, pak si pustíme nějaké krátké video a bude následovat přednáška o tom, jak se žije v zahraniční operaci vojákům a co tam ten kaplan dělá. Já tady vidím lidi, kteří mě slyšeli už minimálně dvakrát. A já se omlouvám, že budu zase asi říkat to samé. Ale jsem rád, že jsem tady. Když se řekne voják, co se vám vybaví jako první? Setník. Který setník? Ten dobrý setník. Máme jednoho dobrého setníka v Biblii? Máme, že jo? Máme ho ve Skutcích, v 10. kapitole. Máme tam setníka Kornélia. Čím je pro nás zvláštní, jako pro křesťany? Zkuste. Já mám rád tak trošku interakci. Jenom sedět, to je strašná nuda a poslouchat. Tak možná se nějak rozmluvíme potom ke konci. On je zvláštní tím, že to je vlastně voják, okupant a Izraela, že jo, okupant. A je zvláštní tím, že to je jeden vlastně, že to je první křesťan, obrácený z pohanů. Když se podíváme do písma, já tady kousek přečtu ze Skutků z 10. kapitoly. Hned druhého dne s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo, na zítří přišli do Cezareje. Kornelius je očekával, ale spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornelius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. A tak dál. A končí to teda tím, že Petr říká, denně skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. A celý ten příběh začíná tím, jak se v Cezareji se dozvídáme, že žil Kornelius, že byl Bohu milý a měl vidění, kdy mu anděl odpovídá, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona zvaného Petr. A Petr ho potom pokřtí. Což je zase zajímavé, že pohana křtí Petr a ne Pavel. To je pro nás taky zajímavé tohleto. Zajímavé pro nás je to, že opravdu prvním křesťanem obráceným z pohanů je voják. Takže prototypem nějakého křesťana z pohanů je voják. To je zajímavé. A máme vojáky v Bibli. Já se přiznám, že jsem nikdy k armádě nějak by netíhnul. Nikdy to nebylo nějak pro mě nic jakby strašně zajímavého, dobrého. A když se tak podíváte do Bible, na to, co ona hovoří o vojácích, tak tam se dozvíme i spoustu jakby špatných věcí. Ale zajímavé je, že Bible automaticky ona je nehodnotí, jestli jsou dobří nebo špatní. Voják nerovná se dobrý, voják nerovná se špatný. Vždycky se ptáme, jaký voják, co dělá. Samozřejmě tam narážíme na vojáky, kteří v Pašijovém příběhu se projevují vůči Pánu Ježíši velmi bezcitně a krutě a svoji moc zneužívají. Protože ho bijí, nasazují mu trnovou korunu. Ale stejně tak tam se dozvídáme o vojácích, kteří jsou jakby vůči citliví, vůči Pánu Bohu. A například přichází k Ježíšovi další setník s prosbou, aby uzdravil jeho nemocného služebníka. A co říká pán Ježíš? Že tak velkou víru jsem ještě nikdy neviděl a dává to za vzor. Vzor vojákovi víry. A zase u Ježíšova kříže, tam je zase další voják a zase setník. Setník to je něco jako důstojník. A zase jak by projeví takovou, řekněme, velmi silnou vnitřní vnímavost a duchovní citlivost a vyzná, že Ježíš je syn Boží. Zase voják. A tohle to říká voják a pohan. Neříká to žádný, řekněme, nějaký duchovní představitel tehdejší doby. Kornélia, toho jsme už měli. Potom ještě víme o dalším křesťanovi, obráceným z pohanů, zase jakby voják žalářník ve Filipech. Zajímavé je, že jakby nenajdeme žádné Ježíšovo slovo, které je směrováno k vojákům. Ale známe slovo Jana Křtitele k vojákům. A oni slyší, aby nezneužívali svou moc, kterou disponují, ale taky nikdo jim neříká, aby se této své služby vzdali. Bible totiž nějakým způsobem uznává nutnost střežit pořádek a vyhnout se chaosu. A víme, že ve světě, kde se zabíjí, kde se zneužívá moc, je třeba, jak by tomu tu zlu postavit mantinely a chránit život a společnost. Ale samozřejmě zase máme v Bibli plno citátů, která se jakby odporují tomu používání síly. Udeří-li tě někdo do tváře, nastav mu druhou. Tak co s tím? Velký křesťanský myslitel Augustin tohleto komentuje, tento Ježíšův výrok takto. Je možné a mnohdy i správné dle Kristových slov nastavit svou druhou tvář. Nicméně nikdy nám není dovoleno nastavit tvář druhého. Tohle to nesmíme dovolit. Kristova slova jsou pro nás, pro lidi, pobídkou k tomu, abychom přijali tu pronikavou sílu evangelia a zřekli se odplaty. To stoprocentně. Ale nikdy nás to nesmí vést k nečinnosti, která by podporovala útočníka a přispívala k šíření násilí. Bible jakby nehodnotí jenom to vnější jednání vojáků a celkově lidí, ale klade veliký důraz na motivaci. Jakby ten voják musí být vyzbrojen zevnitř a hlídat se svoje srdce, aby se nenakazilo jedem nenávisti. A známe ten verš, který my vojáci často citujeme, třeba na vojenských pohřbech, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Tenhle ten verš používají snad všichni kapláni na celém světě, protože v něm je ukryto opravdu, opravdu hodně. Já věřím tomu, že se vojákům Bibli ještě můžeme nějakým způsobem vrátit. A já bych teď začal povídat něco o té naší službě. Když se podíváte na náš znak, to je náš znak, znak duchovní služby armády České republiky, mimochodem, asi jsem měl být v uniformě, já se přiznám, já jsem si ji zapomněl na útvaru. Já si toho civilu totiž vážím. Pro mě ta uniforma jsou vlastně takové, mám ji rád, ale civil mám rád. Když se na to podíváte, tak tam najdete dva zvířata, která normálně k sobě nikdy cestu nenajdou, aniž by to dopadlo špatně minimálně pro to jedno, že jo. Je tam lev a je tam beránek. A takovým nějakým heslem nás, vojenských kaplanů, je, že chceme vnášet, řekněme, tu beránčí povahu do toho prostředí síly, do prostředí, které je plné agrese a které jak by toto všechno používá. A je tam krásné, krásné heslo Pravda páně vítězí. Tenhle ten znak můžeme nosit na levém rameni, když máme maskáče. Není úplně jakby stoprocentně schválený, ale máme to dovoleno. Mimochodem je to jeden z nejkrásnějších znaků duchovních služeb na celém světě. Jak jinak. Je mi jasné, že jste se už s nějakým vojenským kaplanem setkali a asi to nebyl jakby stávající vojenský kaplan. Tohle jistě znáte. Otec Malkehy ze seriálu Meš, přesně tak. To je mimochodem dobrý vzor toho, jak by se to mělo dělat. A potom v českých zemích je znám ještě jeden. Že jo. Tohle taky znáte. To je taky vojenský kaplan, kterého znáte. A naším přáním je, abychom byli spíše jako otec Malkehy, jako feldkurát a kace, nějakým způsobem suplovat nechceme. My jakožto vojenští kaplani fungujeme v téhleté podobě, v jaké jsme od roku 98. Ale my jsme se nezrodili v žádném vzduchoprázdnu. My navazujeme na tradici vojenských kaplanů, která tady byla, řekněme, taková ta živá, ještě plus minus je v tom meziválečném období. Ale uvidíme, že tahle ta tradice sahá mnohem, mnohem dál. Ten uprostřed, který sedí, je generál Metoděj Kubáň, ten byl umučen nacisty během druhé světové války. Byli vlastně v roce 1945 vojenští kaplani při nástupu po druhé světové válce, už nebyli obnoveni a dopadlo to s nimi kvůli nastupujícímu komunistickému režimu špatně. Málo kdo ví, že vojenští kaplani sehráli celkem zajímavou úlohu během protektorátu. Během protektorátu byl jeden vojenský kaplan, kterému se povedlo tehdy na protektorátním prezidentovi Háchovi získat celkem nemalou finanční částku pro odboj. Mimochodem získal dvakrát víc, než mu bylo uloženo, aby získal. Takže to jsou takové zajímavosti, k čemu všemu se může vojenský kaplan přichomejtnout. Ta tradice opravdu už té duchovní služby byla v rakousko-uherské armádě a pak potom v ozbrojených silách samostatné České republiky. Po roce 1948 byla tato služba násilně přerušena a obnovena v roce 1998. Rozkaz ministra to nás nezajímá. Jsme samostatnou službou. Co to znamená? My nespadáme ani pod vojenské psychology, nespadáme ani pod vojenské zdravotnictví. My jsme si tam tak svým způsobem sami. Máme svého pana plukovníka, který sedí na generálním štábu, který je zároveň i kaplanem ministerstva obrany, nejenom hlavním kaplanem ministerstva obrany, nejenom hlavním kaplanem armády České republiky. Má to velké výhody, protože nikdo nám do toho nějakým způsobem nemůže moc zasahovat. Teďkom nová věc, vojenští psychologové, jak by v úzovkách vlezli pod vojenské zdravotnictví a už nejsou samostatnou službou, už jsou jakby součástí něčeho. U nás u vojenských kaplanů to bude vždycky zvláštní tato služba, protože my jsme do své služby vyslaní církví a církev, která nás vysílá, je garantem toho, že ten člověk tam bude nějakým způsobem fungovat. Takže vždycky tam bude ještě ta propojenost i s tou církví. Proto je taky dobře, že jsme zůstali jako samostatná služba. Jsme budováni na ekumenickém základě. Já toto vnímám opravdu jako veliký dar. Můžete mít duchovní služby, třeba v Polsku, tam je úplně jiný model. Tam jsou duchovní služby tři. Máte římskokatolickou, pravoslavnou a protestantskou. My máme jednu. Já jenom vidím, jaký velký problém je třeba u nemocničních kaplanů, kdy oni jsou, vlastně tam, pokud vím, tak jsou rozděleni na dva tábory. Na římskokatolický a na protestantský. V momentě, když se potom něco předkládá ve sněmovně, když se chce, aby se něco prosadilo a oni nejsou schopni se mezi sebou domluvit, tak začíná být problém. Tím, že my jakožto vojenští kaplani vystupujeme společně, tak jakby nestrácíme v očích společnosti kredit. Máme možnost spoustu věcí prosadit a jsme za to rádi. Mimochodem, když už jsem se natuknul ten polský model, ten je zase úplně jiný, než máme my. U nás vojenský kaplan nemůže sloužit, neměl by sloužit v církvi. To znamená, já jsem vojákem z povolání, jsem zaměstnancem ministerstva obrany a neměl bych mít faru, neměl bych mít sbor, o který se starám, abych se mohl věnovat své práci v armádě. Polský model je takový, že vy máte faru a k tomu jednou za čas dojedete do té posádky, kde uděláte bohoslužbu. U nás to je opravdu jiné. Základ naší služby je být s vojáky, jak nejvíc to jenom jde. Naše pomoc je určená všem. To znamená, že jsme určeni pro všechny, nejenom pro věřící. Spoustu lidí si myslí, že vojenský kaplan, tak dobře, udělá nějakou bohoslužbu na praporu, na brigádě. Prapor to je ta nižší úroveň, kteří jste na vojně nebyli, a nad praporem máme úroveň brigáda. A to je celý. Udělá nějakou bohoslužbu a tak dál. My jsme určeni pro všechny. A je fajn, že může být v naší republice služba křesťanů, farářů, duchovních, pro všechny. To vnímám opravdu jako veliký přínos. Tady to je fotka, která proběhla na konferenci v minulém roce, protože jsme měli výročí. Jsou tam lidé, kteří nějakým způsobem stáli jak u zrodu duchovní služby armády České republiky, tak kteří ji dneska a nějakým způsobem vedou. Naším hlavním kaplanem je dneska tady pan plukovník Jan Kozler, kterého zanedlouho vystřídá zase už další pan plukovník. U založení duchovní služby sehrál velikou roli Tomáš Holub a kolega z Českobratrské církve Jaromír Dus. A byl pro nás taky velmi důležitý a je pan generál Opata, který měl pod sebou společné operační centrum, teď může někde jinde. Prosím vás, kdybych mluvil nesrozumitelně, kdybych mluvil nějak jako moc vojensky, tak mě zastavte a ptejte se. Dneska tady nemám manželku, která by na mě mrkala, že mám změnit jazyk a tak dál, takže mě to dejte normálně znát. Ne, to ne. Tak. Vojenský kaplan. Já jsem vlastně zástupcem všech církví, které jsou sdružené v Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci. Oni mě všichni jakby do této mé služby vysílají. Každý jednotlivec v armádě má právo si mě vyžádat, má právo mě odmítnout a já mám zase právo za každým zajít. Moje poslední taková zkušenost, negativní, byla, viděl jsem o tom, že tam někde jsou nějaké problémy na pracovišti, ten člověk měl vztahové problémy, viděl jsem o tom, zašel jsem za ním, otevřel jsem s ním toto téma, on mi říkal, ne, děkuji, já si svou práci dělám dobře, tohle je můj osobní život, já o to nestojím, abys to se mnou řešil. Byl jsem poslán, lidově řečeno, do háje. I to se může stát, ale jsou i jiné příklady. Věřím, že úspěšnější, ke kterým se snad dostaneme. My chceme lidem pomáhat. My v rámci naší služby bychom neměli dělat jakby otevřenou misii. Já nemůžu udělat akci typu v armádě, akci typu Smilovice a udělat tam evangelizaci. Tohle to nemůžu. Ale zase můžu spoustu jiných věcí, které věřím, že můžou posloužit dobrému a můžou posloužit šíření evangelia. Máme mezi sebou takové pravidlo, že když se s vojáky bavíme, tak o Pánu Bohu začínáme jako druzí, když jsme dotázáni. Ale oni se ptají, nebojte se. Když se chcete stát vojenským kaplanem, tak musíte projít tímhletím. Je to takové pěkné schémátko. Tím, že vás nechci odradit. Já budu rád, když se na to někdo časem dá, protože máme volná místa. A sehnat člověka pro tuhletu práci není zas tak úplně snadné, protože to musí být člověk, který je farářem, je vysvěcený, ordinovaný a má za sebou aspoň nějakou minimální praxi. Když tímhletím celým propadnete, tak můžete nastoupit na prapor, na tu nejnižší úroveň v armádě. A tam začínáte kdysi v hodnosti poručíka, teď po novému v hodnosti nadporučíka. Na začátku naší služby je taková zvláštní bohoslužba. Ten model je vlastně kopií, celkově náš model, jak to máme udělané, je kopií britského modelu duchovních služeb. Myslím si, že to je jakby zdařilá kopie, to, co máme. Já jsem do své služby vyslán jak představiteli protestantských církví, tak představitelem římskokatolické církve. A každý z kandidátů vlastně absolvuje pohovor ještě předtím, na začátku své služby, jak s kardinálem, tak si s ekumenickou radou církví. A vlastně jedna i druhá strana musí toho kandidáta schválit. To znamená, že mě jakožto protestanta musí schválit i katolíci, i evangelíci, a stejně to je u kolegy, který je třeba z římskokatolické církve nebo například z pravoslavné církve. Já na tu bohoslužbu vzpomínám opravdu, opravdu rád. Byl takový, řekněme, silný zážitek, kdy opravdu slibujete, že budete svou službu konat řádně ke prospěchu Pána Boha a ke chvále Pána Boha a ke prospěchu těm lidem, ke kterým jste posláni. Jsme vojáky z povolání, jsme v důstojnické hodnosti. Zase, jde to udělat jinak. Jde to udělat tak, že třeba voják nejste, že tam jenom třeba dojíždíte. Ještě jinak, než to mají v Polsku. Že nejste vůbec voják. Že jakby ta služba není vůbec součástí té armády. Opravdu si myslím, že to máme nastavené dobře. A nosíme na rameni znak kříže, na pravém rameni. Co jiného bychom taky tam měli mít, že jo? Jak dlouho může vojenský kaplan v armádě působit? Momentálně to je nastaveno na 12 let. Po 12 letech vám může být smlouva obnovena. Tam je taková výjimka. Pouze co 2 roky můžete dostat úvazek. A to pouze tehdy jste-li velikým přínosem pro službu vojenských kaplanů. Byly doby, kdy se do armády chodilo jako vojenský kaplan třeba jenom na 4 roky. To znamená, že bych asi za měsíc skončil. Přišlo by mi to strašně krátké období, protože než nějakým způsobem tou vojnou nasáknete, než se do toho tak trošku dostanete, tak ono to přece jenom trvá. Takže uvidíme, jak to bude, jak to se mnou bude dál. V naší armádě je momentálně 31 vojenských kaplanů, z toho 30 chlapů a 1 žena. Máme i 1 vojenskou kaplanku, která je na tom fyzicky tak dobře, že myslím, že škoda mluvit. A jsme z 9 křesťanských církví. Jsme tam dohromady. Je tam římskokatolická církev, starokatolická církev, pravoslavná církev, českobratrská církev evangelická, my, slezská církev evangelická, baptisté, adventisté, koho jsem zapomněl, husité, slezská církev, to jsem... A církev bratrská, ano, a církev bratrská. Tak, nevím, jestli jsem na někoho zapomněl nebo ne. My můžeme mít v současné době klidně kaplanů více, ale nikdo od nás to více jak by dělat nechce. A současný stav je takový, že to je jakby půl na půl, to znamená římskokatolická církev a ten zbytek. Procentuálně by to mělo být úplně jinak, římskokatolíků by mělo být víc, ale zase je problém je sehnat jakby pro tuhle tu službu. Plus ještě v rámci těch, kteří jsou z římskokatolické církve, fungují takzvaní trvalí jáhni. To znamená obdoba našich diákonů, to znamená, že jsou ženatí. To je jakby ten nižší stupeň vysvěcení v rámci římskokatolické církve. Tak. Kdo jsme, co jsme? Na nás se vztahují všechna práva a povinnosti vojáka z povolání, pokud nejsou v rozporu s naším statusem. To znamená, že musíme dělat všechno to, ostatní, co dělají vojáci. Rozdíl, to znamená běhat, cvičit, dodržovat pořadovku, nosit uniformu, plnit rozkazy, chodit na nástupy a tak dál. Problém je potom třeba rozdíl je třeba u použití zbraně, ale věřím, že k tomu se ještě dostaneme. Tam jde zase o to, jestli tu zbraň nosit budete nebo nebudete, jestli chodit na střelby budete nebo nebudete. Hodně záleží na individuální domluvě s velitelem a taky na místě, kde sloužíte. Něco jiného, když sloužíte u bojové brigády, je něco jiného, když sloužíte třeba u nějakého logistického pluku. Mě můj velitel vždycky tlačí do toho, abych uměl svou zbraň ovládat a když je třeba, abych ji taky nosil. Ale nikdo po mě nemůže třeba chtít, abych šel do nějaké ostré akce, kde se bude střílet, kde bude třeba, že to bude nějaká odvetná akce. Nikdo mě nemůže nutit k tomu, nikdo mi nemůže vydat rozkaz, abych někoho zastřelil. To nejde. Zvláštní je to, jakým způsobem jsme vedeni. Já spadám vlastně pod velitele, kterého mám na útvaru, ale taky mě vlastně řídí mě hlavní kaplan, který je v Praze. Ty struktury a tak to vám vykládat nebudu, to je celkem nuda, můžeme se k tomu dostat. Doma rád schémátka, tak vám to potom klidně namaluju, jak to vypadá, ty pavouci a tak dále. Co děláme? Proč tady jsme? Máme podporovat velitele? Můžeme působit jako pomoc při řešení osobních krizí a těžkostí? a chceme jakby vytvářet podmínky pro naplňování všech svobod ústavně lidských práv a tak dále. A plus, to je zajímavé a pěkné, jsme posláni k tomu, abychom se za všechny vojáky modlili. Dodnes si pamatuju, když jsme s kolegou jedním začínali, kamarád, který se teď připravuje do Afghánistánu, tak jemu přímo vyšlo v rozkaze, že se má hodinu denně modlit a měl k tomu vyhrazený i prostor, že měl chodit do kostela, kde se měl za ty vojáky modlit. To jsou takové perličky zajímavosti. Já můžu ke každému vojákovi. To je veliká výzva, ale i veliká zodpovědnost. Je to veliké právo. Já můžu za každým. A co je velmi důležité a velmi přínosné, je to, že já můžu k veliteli. Já mám přímý přístup k veliteli. Já nemusím skrze někoho na žádné hlášení. Já zaklepu do kanceláře, řeknu, pane plukovníku, kaplan, on co chceš. A já můžu na něho vybalit, co potřebuju. To je opravdu, zase, je to veliká výsada, ale i veliká zodpovědnost, aby toto člověk nezneužíval, ale aby to bylo ke prospěchu těm, ke kterým jsme posláni. Chodím na porady. Můžu chodit na porady, velitelské porady. Naposledy taková věc, kde myslím, že jsme s kolegou zasáhli dostatečně včas, aby nebyl zničen osobní život jednoho člověka, vojáka, který udělal fakt jako strašnou pitomost. Nebudu to tady rozebírat, ale ten velitel toho praporu byl tak naštvaný, že ho chtěl opravdu zostudit přede všema vojákama. My jsme s kolegou zasáhli a ten trest jsme nějakým způsobem zmírnili, protože to, co by mu ten velitel provedl, by ho mohlo opravdu zničit a řekněme i poznamenat. Takhle on byl pokárán, dostatečně pokárán, ale nebyl, řekněme, strapněn přede všemi. Já mám právo nepoužít zbraň, ano, a v případě války se na mě vztahují všechny podobné zákony jako na vojenského lékaře. Což je zase otázka, protože i vojenský lékař v praxi, i kdyby tu zbraň nosit neměl, tak ji nosí. A to z důvodu, že i když máte označenou sanitku, tak se stejně po ní střílí. A další věc je potom to, jakým způsobem jsme označeni. My nosíme jenom malý křížek na pravém rameni a pokud bychom chtěli, aby se na nás tyto ženevské konvence vztahovaly, tak bychom měli být označeni opravdu stejně jako zdravotáci, to znamená takový velký terč s červeným křížem, takový bílý. To zasáhnete úplně krásně, to je tak krásný demaskující prvek, že to snad není ani možné. Já mám za sebou 4 roky v armádě. Skoro teda. Zažil jsem doprovázení umírajících a pečoval jsem i o ty pozůstalé. Těch úmrtí jsem zažil už celkem dost, proto mi taky jednou dobu kamarádi přezdívali kaplan pohřebník. Je to vlastně těžké. Plus oznamovací povinnost. To je věc, kterou vlastně vy jako farář často jakby nezažijete. Jedna z věcí, za kterou jsme zodpovědní a kterou děláme, je to, že pokud dojde k úmrtí, popřípadě ke zranění vojáka z povolání, my s velitelem jedeme rodinu informovat o tom, co se stalo. Jsou to, řekněme, velmi, velmi těžké chvíle, které musíte nějakým způsobem zvládnout. Momentálně jako kaplani všichni procházíme kurzem takzvané krizové intervence. Máme za sebou polovinu, čeká nás další. Je to nastavené tak, že tento kurz musíme absolvovat co 5 let. Zase nějaký případ, který byl pro mě velmi, velmi těžký. Stalo se to, že voják zemřel při dopravní nehodě, když jel z domu do práce. Mladý kluk, 29 let, manželka, taky mladá, ještě byla v 6. neděli, měli malé miminko a vy teďkom za ní jdete, vy jdete vlastně oznámit, že jí manžel nežije. To je opravdu velmi těžké. To jsou věci, které já si budu pamatovat jako vojenský kaplan celý život a věřím, že ti všichni, kteří tam se mnou byli, taky. A zase, tam byl případ toho, jak by naší službu bude použít. Ten velitel, který tam se mnou byl, měl tu představu, protože pro něho to je taky těžké, že jo? Měl tu představu, řekneme to u branky, u zahrady a půjdeme domů. To, takhle se to nedělá. Tam musíte pěkně do toho baráku vlézt, sdělit to, prožít s tím člověkem ty určité fáze toho smutku, vzteku, vzdoru, kterými on prochází, počkat, až přijdou další lidé z rodiny, kteří jak vlastně už tu péči jakby převezmou. A plus dále s těmi lidmi jste v kontaktu a můžete se třeba podílet i na organizování pohřbu. Takže tohleto oznamování. Vojenské pohřby, jo. Ale i vojenské svatby, to tam asi nemám. To jsou taky jako příjemné věci. Máme možnost, máme výjimku jakožto kaplani, že můžeme oddávat v jednom římskokatolickém kostele, a to v Praze, kde máme vlastně naši vojenskou kapli. To jsem už taky zažil, bylo to zajímavé, oddával jsem kamaráda z výcviku. Oni ti vojáci mají často zvláštní takové požadavky, co chtějí, jak chtějí. A minulý rok jsem oddával zase jednoho kamaráda. To bylo vlastně požehnání toho svazku. Oni nechtějí ti lidé často jakby církevní sňatek, ale chtějí, ať tam je ten kaplan s nima. Oni si udělali vlastně svatbu na úřadě, takovou jako na tajno, a na druhý den měli obřad na louce, kde stáli o to, aby ten vztah jejich byl požehnán. Požehnán, aby tam proběhla modlitba a to, jak my známe vlastně svatby z kostela. Jako kaplan můžete konat bohoslužby v rámci posádky. Můžete dělat různé besedy s vojáky. U nás vlastně můžete dostat, každý voják, když je z povolání, tak může dostat Bibli. Rozdíl je v tom, že třeba v americké armádě ty Bible, to se počítá na palety. U nás má každá Bible svoje evidenční číslo, všechno je zaevidováno. A je to vždycky takový trošičku problém, aby toho bylo dost. Možná jste si všimli, že byl problém s touhletou Biblií, že to v médiích to proběhlo, že to je drahé a nevím, co ještě. Já se divím, že armáda řešila zrovna tuhletu částku v rámci svého šíleného rozpočtu. Když se tam ještě k tomu vrátíme. Tak, samozřejmě my jakožto kaplani procházíme různými školeními, setkáváme se mezi sebou, musíme nějakým způsobem zabezpečit to, aby naše služba fungovala. Musíte mít všechny papíry, takzvané standardní operační postupy. Na tom vlastně dneska celá armáda stojí, standardní operační postupy. A účastníme se taky samozřejmě zahraničních operací neboli misí. To je ta Bible. Jak jistě víte, naše republika, ale ne tylko poprostu naše panstvo, rovněž Rzeczpospolita Polska i všechny panstva okolo nás, vysílají do zahranicy svojich žołnierzy. Mówię po polsku, dlatego że z żołnierzami polskimi bardzo, bardzo się teraz współpracuje. W zeszłym roku było takie duże ćwiczenie z powodu całej Ukrainy i sytuacji w Rosji. Byliśmy na miesiąc koło Kaliningradu, żeby pokazać Putinowi, że też po prostu Europa jeszcze ma armię. To tylko tak. Widzę, że wszystkie te státy posílají swoje wojaki do zahraničí, aby tam něco dělali. Často potom, když budeme mít diskuzi, tak se lidé ptají, jestli to má smysl. Ptají se mě jakožto vojáka, někoho, kdo zastupuje armádu. Já vám na to nemůžu odpovědět, protože já se tam neposílám. Mě tam posílá náš stát, mě tam posílají politici. Protože o tom, kde bude armáda působit, o tom rozhodují politici. O tom armáda nerozhoduje. Jak jistě dobře víte, náš prezident chce armádu pořád posílat na Golany, na Golanské výšiny. Ale tam je plno. Tam nás nikdo zas tak moc nechce. Já jsem se vlastně z mise vrátil, jsou to 2 roky. Proto to, co vám tady budu říkat, je pro mě už takové dosti jakby neautentické. Už se na to zase jakby dívám trošičku jinak. Nicméně je to půl roku, který byl pro mě naprosto jiný, než cokoliv, kdy jsem v životě zažil. Je to jiné. Já jsem byl součástí takzvaného PRT, neboli provinčního rekonstrukčního týmu, který byl jakby 10. v pořadí. V Afghánistánu jsme byli na půl roku, na 6 měsíců. A cílem naší mise byla ochrana civilních expertů. To znamená, že ministerstvo zahraničí má v Afghánistánu určité projekty na vybudování škol, vodovodů, nemocnic. A k tomu, aby všechno mohlo proběhnout, tak ti civilní experti potřebují vojenskou ochranu. A tu jsme zabezpečovali my. Tady vidíte fotku celého kontingentu. Nás tam bylo asi kolem 300 vojáků. Než samozřejmě na misi vyjedete, tak musíte projít opravdu hodně cvičeními, je toho moc, co vás čeká. Musíte projít výcvikem, různými očkováními, zase výcvikem, etickými semináři. Ten výcvik se snaží být jak nejvíc reálný, to jenom jde, aby si ti vojáci zvykli na to, co je čeká. Očkování jsou opravdu různá, často musíte někam dojet někde ráno, brzy ráno, nalačno, potom do vás spraví spoustu nějakých vpichů, lidi z toho omdlívají. Máme jinak očkovací průkaz, jakožto vojáci, takový žlutý, psi mají podobný. A tak. A etické semináře, k tomu se ještě dostaneme, to je vlastně věc, za kterou jsme zodpovědní my, jakožto kaplani. Aby se taky dbalo nějakým způsobem na nitro těch vojáků. Ať to není jenom o svalech, ale ať to je i o duši. Právě tady vidíte fotku z takového nějakého sezení, to není přímo naše, ale tam jde o to, že během těchto programů vojáky se snažíme připravit na to, že můžou zemřít, na to, že můžou být zraněni, povídáme si o možných následcích odloučení toho půlročního. Mimochodem není to tak dávno, kdy čeští vojáci jezdili na rok do mise. Američani taky, to ještě pár let zpátky, jezdili taky na rok, teď se jezdí na 9 měsíců. My jezdíme na 6 měsíců. Jsou státy, které svoje vojáky, které rotují co 4 měsíce. Se můžeme potom bavit, co je dobrý model, co je špatný model. Všechno má svoje výhody i nevýhody. A s těmi vojáky si o tomhle tom všem povídáme. O i možných následcích toho, když vy někoho zabijete v rámci plnění svého úkolu. Protože to jsou taky velmi, velmi těžká témata. Oni o tom často mluvit nechtějí. A děláme tam takovou vlastně aktivitu, aby si oni opravdu uvědomili to riziko, do jakého jdou. Dáme je třeba napsat, ať napíšou, jak by chtěli strávit svůj poslední den, po případě, jak chtějí, aby se lidi na ně dívali třeba po smrti. Ať si vlastně uvědomí svou smrtelnost a zranitelnost. Tohle to se děje, ti lidé si to nějakým způsobem uvědomují. Paradox je, že my... No, to teď nepatří, to se k tomu možná ještě vrátíme. Takže etické semináře. Na misi se připravuje velmi reálně, připravují se samozřejmě i zdravotáci. Tohle to je nácvik příjmu raněných při takzvaném signálu maskal. To znamená, že vám navezou spoustu raněných. Tam dovezou toho raněného, jakože on má popsáno, co mu je. Ta sestřička zdravotní, tahleta, ho ošetřuje. Musí jakby všechno udělat podle toho, jak by to bylo doopravdy a má nad sebou někoho, kdo ji kontroluje, jestli to dělá správně. Mimochodem tahleta slečna udělala dobrou práci i v rámci bohoslužeb, v rámci mise. Mimochodem to je bývalá jeptiška, která už to v klášteře nebavilo. Říkala, že to není pro ní. Tak šla sloužit do armády. Tak, mimochodem při tomhletom zranění, při tomhletom jakby hromadném příjmu zraněných, má svoje místo už i vojenský kaplan. Vojenský kaplan, ale i psycholog. Vojenský kaplan je na takovém stanovišti, kde jsou opravdu umírající. Kde je jasné, že v daných podmínkách nejsme schopni tohoto člověka ošetřit, poskytnout mu takovou péči, abychom ho zachránili a možná se k němu někdy vrátíme, když ošetříme ta zranění, která ošetřit lze. A tam s něma je kaplan. Vlastně doprovází během umírání. A psycholog tam má zase na starosti právě ta jednodušší zranění. Když se připravuje na misi, tak samozřejmě musíte střílet ze všeho možného. Tady vidíte toho chudáka očkujou. Střílí se, aby ti lidi vlastně byli zvyklí na svoji zbraň, aby ji uměli použít. Tohle to znáte, tohle to jsme v misi měli taky, to jsou naše slavné pandury. Měli jsme v misi 4, 2 z toho jezdili. No. To jen tak, pro zasmání. Když se cvičí, tak se cvičí na tom, co v České republice máme. My máme Tatry. Vy si asi, kteří jste byli na vojně, tak taky znáte Tatry, že jo? Tam se samozřejmě používají jiná vozidla v Afghánistánu, protože taková Tatra nemá žádnou balistickou ochranu. Často se vlastně nacvičovaly i nějaké takzvané výsadky. Aby se šetřilo, tak se přejmenoval vrtulník na Tatratulník. a používal se na místo vrtulníku jakože. Tam jenom tak. A přišel den, kdy bylo třeba se rozloučit, kdy už vlastně všechna cvičení máte za sebou. A zase ještě teďkom se vyhnu dalším otázkám, která možná potom přijdou. Jestli se tam musí nebo nemusí, jestli voják musí na misi nebo nemusí, protože vás vyberou a vy máte možnost odmítnout, že nepojedete. Jenomže vy to uděláte jednou, uděláte to možná po druhé a armáda vám neprodlouží závazek, protože takového vojáka nechce, který se jakby vzpírá tomu, že nepojede. Ale samozřejmě jsou cesty, jak se tomuto vyhnout. U nás okoplánu to je tak, že v rámci toho jednoho závazku, což je 6 let, by měl jednu misi minimálně absolvovat. Tak teda přišlo rozloučení, letěli jsme do Afghánistánu, do Kábulu a potom z Kábulu do našeho logaru. Přiznám se, říkám to vždycky, že to rozloučení s rodinou, já jsem odjížděl tehdy od 4měsíční dcery, to bylo strašně psychicky náročné. Jo, ten večer předtím to bylo hrozné. Já jsem dostával už teďkom další nabídky na misi, vždycky si vzpomenu na tohle a vím, že nechci. Jo, jsou kluci, kteří mají za sebou 7 misí, 9 misí. A navzdory tomu mají třeba funkční manželství, což je krásné. Jinak mimochodem s tím odloučením to je tak, že buď vám to odloučení ten vztah posílí, nebo ho zničí. To je nějak takový jaký průbířský kámen, ono vám to ukáže, jak na tom v tom vašem vztahu jste. Tak, tady vidíte mapku toho, kde jsme byli. Tady to šedé, to je letiště. To je letiště, jo. Tak byla to velká základna, ohraničená. Ona už dneska není. Z ní nezůstal kámen na kameni. To bylo rozebráno a ta základna byla zrušena. Tady vidíte to místo, kde jsme byli my. Český kontingent. To bylo vyhrazeno pro nás, tato část. Českých vojáků tam bylo 300, dále tam s námi byli američtí vojáci, to se počítalo na tisíce, jordánští vojáci a taky příslušníci afgánské národní armády, které jsme mimochodem, jakožto my Češi, cvičili. Tak to tam vypadá, písek, všechno žluté, nic moc pěkného, krásného. Když přijedete do mise, tak jedna z prvních věcí, kterou dostanete, je vaše zbraň. Vy si ji musíte vyzkoušet, odzkoušet, jestli to střílí, jestli to je přesné, takže jdete na střelby, takzvaný in-processing. Zažil jsem i to, že protože vy přijedete, tam je změna klimatu, je tam horko, je tam úplně jiná vlhkost, kdy taky člověk jak by vystřelil tak, jak neměl, ale velitel se nad ním smiloval a nedělal z toho žádné velké závěry. Ještě zpátky, že jo, to jsou ty nové útočné pušky, co tam každý drží a potom má to ještě záložní zbraň a to je pistole, klasická 9mm. Možná si řeknete, že když jsme jakby na základně, hlavně na základně, takže tam je bezpečno. Je to paradox, ale v Afghánistánu, pokud jste jako voják, tak je lepší být mimo základny, protože základny jsou celkem nebezpečné místo. Na základny jsou vedeny raketové útoky, viděli jste toho sebevražedného atentátníka, může vám otrávit vodu a spoustu dalších jiných nešvarů. Všechnu vodu, kterou vám tam dovezuje, třeba kontrolovat, ale i tak tu vodu stejně nepijete. V Afghánistánu se pije pouze balená voda. Takže ať žijou petky. Ne. Co tam vidíte, ten domeček, to není, že by jako špatně zatopili v tom domečku. To je domeček, ve který jsme bydleli. Je to vlastně jenom taková taková překliška nastříkaná termoizolační pěnou, takže balistická ochrana, to znamená veškerá žádná, to znamená, že to prostřelíte i pistolí. A v tom jsme bydleli a jeden takový domeček dostal přímý zásah raketou. Stříleli na nás raketami těmito, jsou to staré ruské rakety, které dneska napodobuje hodně Čína. Je to velmi levná záležitost, raketa 107 mm. Tak to vypadá, jo? Takhle to je velké, to je maličké. A jde udělat velmi jednoduché odpaliště, že oni jsou schopni nějak to udělat, že to na vás třeba vystřelí samo. Po případě dělají velmi z našeho pohledu neetické věci, že třeba vytáhnou děti z vesnice, postaví se někde na kopeček a začnou na nás střílet. My tu palbu opětovat nemůžeme, protože bychom zabili civilní obyvatelstvo. Taky na nás stříleli z minometů a všeho možného. Během toho půl roku na nás bylo vedeno kolem 100 útoků. tak to vypadá, když to dostal ten domeček. Kdyby tam někdo v tom domečku byl, tak by byli všichni mrtví. Chvála Bohu, tam nikdo nebyl. Další velmi blízký útok, který se u nás stal, byl tady do těchto betonů, které jsou jakby kolem toho naskládány. Tak to vypadá po zásahu minometem. Kousek od toho byl právě kamarád a došlo k jeho těžkému zranění. Možná jste postřehli, minulý rokem jsme dělali takovou velkou akci jako armáda tady ve Frýdku, pochod pro Lukáše Hirku, to je zrovna on, tomu klukovi se daří navzdory všem předpovědím opravdu velmi dobře. Měl tady dneska být, to mělo být překvapení pro vás. Dneska mi psali SMSku, že to nestihnou, že to nezvládnou, psali mě ve 13 hodin. Ale měl tady dneska být, to je zase zajímavá zkušenost potom toho, když toho člověka jak vy doprovázíte, když on se z toho pomaličku dostává celou tu rodinu. A Lukáš mi řekl, to je to pár měsíců zpátky, Dane, pokřti mě. To bylo pro mě opravdu velmi silné, tak jsem Lukáš nějakým způsobem na křest připravoval, pokřtil. On má problémy s čtením malých písmenek, tak dostal takovou tu Bibli, to, co vychází ve svazcích s těmi velkými písmeny, tak si to čtou s maminkou a tatínkem v Klimkovicích. A to samotné povídání u Lukášovi, to je minimálně tak na hodinu, protože to stojí za to. A možná někdy to uděláme, že ho tady vezmeme a něco vymyslíme. To, že jsem ho tady chtěl vzít, to mělo sice, mělo by to být překvapení pro vás, ale je to zase jakby práce s tím člověkem. Kdy ho chcete zase nějakým způsobem dostat do společnosti, zjistit to, jak by reagoval na to, že bude mluvit před lidma. Jinak jako je skvělý, jo, je výborný. Pokud má někdo to, co má v hlavě, on má pořád ty střepiny v hlavě, protože to se nevytahuje, že on má ty střepinové zranění mozku. Daří se mu opravdu velmi dobře. Vždycky se snažím za ním jednou za čas zajet a musím se přiznat, že pro mě samého to je veliké povzbuzení, zrovna tahle ta služba, že můžu být s takovým člověkem. Potom na nás přiletí tohleto, to jsou 122, něco bylo i plněné fosforem a tak dál. Když na vás střílí takové rakety, tak se můžete schovat tak v takovémto krásném bunkru, jenomže kdyby ten bunkr dostal přímý zásah i tou malou raketou, tak vás to stejně nezachrání. Ty bunkry mají pouze ochranu proti střepinám. Jo, i když to je taková malá raketa, vypadá to jak, nevím, že to asi není nic hrozného. Fakt, když to bouchne někde kousek vás, tak to je síla. Když dojde k tomu, že na vás letí raketa, nad naší základnou byl taková vzducholoď, která měla zvláštní senzory, kterými dokázala jakby zachytit to, že na nás něco letí. V tom případě se spustil alarm. No, začalo to na nás zařvát incoming a taková škaredá sirena. Dodnes, někdy se to používá v mobilech, ten zvuk sireny. Dodnes, když to slyším, tak mě není dobře. A když uslyšíte tuhletu sirénu, tak musíte udělat pouze jednu jedinou věc, a to je plácnout sebou o zem. Neutíkat do bunkru, plácnout sebou o zem a čekat. Čekat, až to bouchne. A modlit se, aby to nebylo někde blízko vás. Proč si lehnete na zem? Protože když to bouchne, tak to vlastně ten výbuch jde jakby do písmene V. Kdybyste stáli, tak máte mnohem větší pravděpodobnost, že vás to zasáhne. Takže tak. Některé rakety opravdu slyšíte, že to nad váma hvízdá. Když slyšíte, že hvízdá, to znamená, že vás přestřelí, že to je dobrý, že to dopadne někam dál. A tak. Zažil jsem, že u kontingentu, který nás střídal, vždycky taková věc, že jakby někdo přijede na rekognoskaci, na zjištění stavu a tak dál. A oni, když zjistili, do čeho jedou, tak hodně lidí, kteří tam byli na tu stáž, u nich se objevily zvláštní zdravotní problémy, že už jako nemohli do Afghánistánu. Jo, radši někdo něco zjistili, že jim něco je, než aby tam jeli. Jo, takže to jenom tak. Prožili jsme i to, že byl zraněný pes, dostal to i pes, možná jste taky v médiích viděli, jak se tady ošetřuje pejsek, ten pes se z toho dostal. Mimochodem, když ho tehdy zraněného odváželi k Američanům, tak první otázka Američanů byla, jakou má hodnost. Protože američtí psi mají hodnosti, jo? Protože jsou považováni za stejnoprávného, na stejně důležitého člena toho týmu. Že ti psi tam dělají dobrou práci, že jo? Oni vyhledávají bomby. Takže první otázka byla, jakou má hodnost. Náš psovod moc nechápal, ale tak, co se dá dělat. Samozřejmě máte nebezpečí i mimo základnu. Můžete se potkat s tím, že vám do cesty zakopají bombu. O tom, jak jste viděli, jak to tam bouchlo kolem té naší základny, tak celý film je hodně o tom, jak jede auto, nějaký konvoj a teď pod ním něco bouchne a to celé vyletí do povětří. To jsou takzvané IED, improvizované, explozivní něco, improvizov, něco a tak dále. Můžou na vás střílet z ručních zbraní, může k vám přijít sebevražený atentátník. Stalo se nejednou, že byly třeba někde byla nějaká patrola, sestoupili, to se stalo Američanům, nebyli dostatečně opatrní a přišel k ním někdo místní ve svém tradičním oblečku, takový dlouhý, taková noční košile a různý takový toto hadříky a povídal si s něma a najednou zmáčkl tlačítko a odpálil se mezi něma. No, plus je vždycky možná kombinace těchto věcí. Vybuchne pod vás a pod váma auto, začnou na vás střílet, potom tam máte další nálože ještě. Takže jsou opravdu velmi, velmi mazaní. A v uvozovkách je to velmi levné pro ně tohle, tenhle ten způsob boje, protože to je partizánský způsob boje. A tomuhle se postavit, to je takřka nemožné. Tady vidíte na fotečce, zrovna to je nějaký druh vodovodu, který jsme tam stavěli, a tak dál. Jak takovou základnu ochránit a obránit? Stalo se to, že jednou byla, to bylo ještě předtím, než jsme tam nastoupili my, byla opětována palba. Vím, že asi stříleli Jordánci, nebo někdo opětoval palbu a špatně to namířili, ty svoje děla, a trefili někde nějakou vesnici a zasáhli zrovna svatbu. Všichni byli mrtví na té svatbě. To znamená, že jsme měli jakby velmi svázané ruce, co můžeme dělat, abychom nepoštvali místní obyvatelstvo proti sobě, tak se dělalo to, že když na nás někdo vystřelil, tak vyletěly vrtulníky. Možná to znáte, tenhle ten druh vrtulníku, někdo to pozná, co to je? Black Hawk, ano, černý jestřáb. Vždycky vyletěly dva a zajeli se tam podívat. Pokud bylo možné tam jakby něco s tím udělat, toho útočníka zničit, tak to udělali, ale často tomu tak nebylo. A samozřejmě na věžích byly, kolem celé té základny jsou věže, na věžích jsou kulomety, a kdykoliv vidíte třeba to, že zastavuje nějaké auto, tak už je pohotovost a musíte něco s tím dělat. Je tam jakby i spoustu takových fíglů, co můžete udělat, aniž byste použili zbraň. Jo, například, když jede kolona aut a chce se vám tam někdo vtlačit, vy nevíte, jestli to je atentátník nebo není, tak než byste začali střílet, tak někdy stačí fakt vzít petku vody a hodit mu to na sklo. Rozmátíte mu sklo, nemusíte používat zbraň a ten člověk pochopí, že si to nenecháte líbit, protože vy nevíte. Tohle je vlastně asymetrický druh boje. Vy nevíte, kdo je nepřítel. Vy ho nepoznáte, to může být kdokoliv. Kdybychom to aplikovali na naši skupinu tady, tak kdokoliv z nás. Což je šílené tohleto. Já nevím, kdo má pod sebou, kdo má tlačítko tady nějaké. Jo? Já mám tlačítko. To jsou ty základny. Tak to vypadá a z toho se vlastně hlásíte. Normálně asi co hodinu, v noci se musíte hlásit co půl hodiny. Tu službu jsem si na tom taky vyzkoušel, abych věděl, o čem to je, ale to všechno jakby nebyla primárně moje služba. Moje služba kaplana. Co tam ten člověk vlastně dělá, když je kaplan? Je to služba přítomnosti, to znamená základ být tam s těmi lidmi. Já jakožto kaplan jsem ochoten se s něma do tohohle namočit. Já tam s něma jsem. Jsem jakby poradcem velitele, protože ať se to nezdá, tak zrovna ten velitel je někdo, kdo tam bude hodně sám. Na něm je ta tíha všemožných rozhodnutí. Já dnes si pamatuju, jak došlo k tomu zranění Lukáše. Já jsem za ním zašel, pane plukovníku, jak je. Jak on byl rád, že se ho na to někdo vůbec zeptal. Základní otázka nějaká. Dane, děkuju, že jsi přišel. Člověk tam dělá jakby svou farářinu, organizuje volnočasové aktivity a tak dál. Měli jsme tu výhodu, že jsme mohli používat kapli svatého Michala, která patřila Američanům. Mimochodem na té základně bylo asi 10 amerických kaplanů. A ta kaple je něčím zvláštní. Čím je zvláštní? Prosím? Ano, slyším, na glos. Nemá kříž, ano. Protože jsme byli na území Afghánistánu, což je vlastně islámský stát. To zní hrozně, že islámský stát. Tak tam nemůžete veřejně používat jakby symbol kříže. Američtí kolegové to vymysleli ještě tak, že vedle plápolala takový prapor a na tom kříž byl. To už prý nějak šlo, takže takhle. Ale uvnitř, když se na to podíváte, tak to vypadá jakým způsobem standardně. A na té kazatelničce byl už kříž. Tohle to je bohoslužba, naše druhá adventní, kterou jsme tam společně prožili. A kapacita kaple byla 80 lidí, takže to bylo plus minus plné. K tomuhle se váže k téhleté fotce historka. Účast na bohoslužbách, mimochodem bohoslužby jsme tam dělali dvakrát týdně, jsem tam dělal v pátek a v neděli. Proč v pátek? V pátek, protože to byl jakby volný den, který jsme tam měli, protože pro muslimy je jejich svátek pátek, takže tam jde o to, že jakým způsobem jakby kopírujete ten systém v tom státu, kde sloužíte. Takže pátek jakby nejezdili patroly, takže vojáci měli nejvíc volno. A v neděli, protože je neděle, to je jasné, že jo. Bohoslužby na začátku byla úžas, bo na bohoslužbách asi 3 lidi, nakonec jsme se dostali, řekněme, 10 až 15, kteří chodili. Ale jakby tohleto, je to důležité, samozřejmě ty bohoslužby, ale jakby primární pro nás, pro kaplany, je služba přítomnosti. S těma lidma tam být. Tahle ta bohoslužba, ta byla taková trošičku jiná. Někdy se stalo, že říkal velitel, já přijdu na bohoslužbu. Říkám, dobře. Ale on to někdy pochopil tak, že před kýmkoliv se zmínil, že na tu bohoslužbu půjde, tak to pro něj znamenalo, že ty tam půjdeš taky. Takže mě udělal tak trošku nějakou reklamu a to je výsledek. Ale bylo to výborné, jo, tohleto. Zpívali jsme s kytarou, ta sestřička, co se tam viděli, ta zdravotní, ta celkem dobře zpívala a bylo to opravdu velmi příjemné. My jsme vlastně v Afghánistánu společně oslavili Vánoce. Už asi od října za mnou chodili do knihovny, kterou jsem měl vlastně na starost. Já jsem tam dělal, co se týče té vojenské věci, tak jsem tam vlastně dělal různé služby. Někdy jsem jel taky na nějakou patrolu. Dovezli jsme tam ještě přes kaplany nějakou humanitární nějaké peníze, za to se nakoupilo nějaké sportovní vybavení a tak dál. Takže jako opravdu člověk se nenudil. A jedna z věcí, za které jsem byl zodpovědný, byla i knihovna, lidé tam chodili a ve dny, kdy nebyla bohoslužba, tak jsme se scházeli na takových krátkých modlitbách a zpívání na večer v knihovně. A lidé chodili a ptali se, Dané, bude půlnoční? Bude půlnoční, jsem říkal, bude. Tak jsme zjišťovali, jaký je zájem o tu půlnoční bohoslužbu. A z těch 300 lidí se nějakým způsobem přihlásilo 150. 150 lidí, to už do kaple, která má kapacitu 80 lidí, to tam nedáme, to dá rozum. Tak jsme to udělali tak, že jsme udělali tuhletu půlnoční na dílnách. Podium jsme udělali z jeřábu. Tady vidíte, jak já jsem jim říkal, ale za čáru mi nechoďte. A to nějak vypadá. Jo. Lidi tam přišli. My jsme společně už celkem dlouho s kapelou, kterou jsme tam postavili, se cvičili takový vánoční program. Hráli se koledy, zpívalo se. Každý, kdo tam přišel, tak vidíte, že drží něco v ruce, tak má koledy, aby věděl, co má s náma zpívat. A bylo to, k čemu bych to přirovnal. Asi k něčemu, jako my máme mládežové bohoslužby, nějaká krátká liturgie tam byla, zpívalo se s kapelou, bylo tam kázání a rád na to vzpomínám. A nejenom já, pro ty lidi to mělo jakby hodnotu tohleto, že jsme tam společně slavili Vánoce. Tak, tady máte kapelu naši slavnou, tak to tam vypadá. Stromeček je z překlišky. A ještě potom tam proběhlo něco podobného v Afghánistánu. Dělali jsme závěrečný koncert zase s kapelou, co se cvičil nějaký program, klasické písničky, které lidi zpívají. Zpívalo se, hrálo se a bylo to příjemné. Nicméně to nemělo takový ohlas jako ta půlnoční. To byla dobrá akce. V rámci naší mise jsme dělali i to, že jsme dělali finanční sbírku na dceru vojáka tady v České republice. Ona trpí nějakou velmi vzácnou, těžkou nemocí. Tak jsme tam něco sebrali, nějaké penízky, poslali jsme jim to zase formou cestou vojenských kaplanů. To je kolega z Bučovic, Dan Petříček. A oni dostali od nás dárek, jakby z Afganistánu. Byli za to moc rádi a vážili si toho. To je takový nástřel toho, co vy tam vlastně děláte. Já vždycky říkám to, co říkám, teď to řeknu taky. To, co zažijete v misi, to je nepřenosné. To nejde jakby odvykládat. Já bych tady mohl mluvit. A vy byste seděli. A stejně bych to jakby ze sebe všechno nedostal. Protože vždycky, já i během toho mluvení si vždycky vzpomenu na tohle. Je toho hodně, co člověk prožije. Je to nepřenosné. Proto já nějakým způsobem teďkom prezentaci končím a já vám dávám prostor, jestli se chcete na něco zeptat. A děkuji vám za pozornost mimochodem. Aha, jestli chodí o komunikaci s rodinou z Afganistánu, to je tak, že můžeš vlastně telefonovat právě že každý den. Je možnost užívání internetu. Akurát i navet je možné užívat telefon komorkovi. Já, že můžeš písať SMS-ka do domu. V vypadku akurát, když se stane to, že jakší šilný atak, tak se zablokují všechny komorky, aby se to neposílalo, aby se nerobilo paníky a tak dále. Ale je možnost komunikování. Jestli to bylo možné, tak mi zvonili právě, že za ženou každý den. Zima. Jaká tam je zima v prosincu? Je tam zima. Je to jiné podnebí. Hlavně léto tam je jakby jiné. Jo, tam je tak teplo, tam je jiná vlhkost vzduchu. Tam musíte pořád pít vodu. Když nepijete, tak vy to necítíte, že máte žízeň. Tak nám tam začali třeba kolabovat lidi. To se může stát. Ale ta zima je taková, řekněme, plus minus stejná, jak známe tady toto. Byl tam i sníh, ale nebylo ho tak moc, jak to známe u nás. Mise. Mise máme momentálně máme ještě v Afghánistánu na základně Bagram, ale jak by provinční rekonstrukční týmy skončily, to už není. My posíláme teďkom do Afghánistánu vojáky v síle jedné roty. Jo, to je, nevím, kolik by to mohlo být lidí, 80, od 80 nahoru. A oni mají na starost střežení základny a okolí základny. A potom ještě máme mise v Mali, ale to jsou maličké mise, to jsou takzvané mentorské mise, kde tam posíláme naše vojáky, aby oni cvičili místní armádu. Takže Afrika, Afghánistán. Potom jsou různě jednotlivci v rámci pozorovacích misí OSN, těch je opravdu hodně, ale to jsou jednotlivci. O tom se ani moc nepíše, ani nemluví. Tak, dobré pytání. Fajné pytání. S civilami paní, my se tam nespotykali. Tam vlastně nemá možlivé, že vy odjedete z té bazy. To je prostě nemožlivé. Tam išť bez išťcům, to je šalenstvo, to je samobojstvo. A s civilami my se spotkali, jak my jim poprostu coši zavěžli. Jak všem té pomoc, kterou my měli, tak to my se spotkali. U nich je taky nastavení, jako dej, co mož to nám dej, to je fajné, my tě za to budeme mít radí a jak do nic nedouš, tak tě radí mít nebudeme. No. Je ta situace, tam je napravdu činušku, ale s civilami my se nespotykali a jazyk, jaký my užívali, mezi námi byl jazyk český a jestli chodí o komunikaci dalším, to bylo všechno v jazyku anglickým. Všechno. Tak to ještě kajší, že viděl pytání tam? Mhm. Jídlo. Jak to bylo s jídlem? My jsme se stravovali v rámci americké jídelny, a spoustu věcí se opravdu dováželo jakby ze Spojených států. Je to vtipné, je to tak. Hygiena. Hygiena. Když odvezli odpadní vodu, tak se šlo umýt, že jo. Jako někdy se stalo, že to neodvezli a pár dnů se třeba jako mýt nešlo, ale fungovala tam normálně teplá voda, všechno. To je velká základna, to je opravdu městečko. V rámci téhleté základny jezdil jenom jeden linkový autobus, protože to je velké, že jo, jo, abyste se dostali z jednoho konce na druhý. A teď, kde je vlastně Bagram, tak tam těch linek je víc. To je opravdu městečko, které tam je vybudováno, za kterého se vyjíždí a plní se úkoly. Děkuju. Děkuji vám za pozornost, za vaše dotazy. Přeju vám všechno dobré, ať vám Pán Bůh žehná. Jestli vás můžu požádat o jednu věc, pamatujte na nás na modlitbách, na vojenské kaplany. Jo, já jsem moc rád za to, že tuhletu službu jde dneska konat v rámci České republiky. Neberu to jako samozřejmost, já vím, že pro generaci například jako mého táty Tchána to je věc jakby nemyslitelná, že to je všechno jinak, než to, co oni zažili. A jsem rád za to, že to tak může být. A věřím tomu, že si to Pán Bůh může použít k dobrému a už používá. Děkuju.